halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 1325 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax axada bisha sebteembar, waa 11 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya aniga oo ah jaamac buula jaamac iyo xuseen barre aadan.
laba kun iyo kob subaxii ay bishu ahayd 11 September waxaa dhacay. horta waa mare markii u horreysay bay ahayd oo dalkan Maraykanka gudihiisa laga fuliyo howlgal dad ka soo horjeeda dalkan Maraykanka ay culays intaas ee ka sameeyaan dalkan intuu dhisnaa. yacni markii u horreysay ilaa 4,000 oo dhow ku dhowaad dad ay ku dhintaan falal dad ee diidan hanaanka siyaasadeed iyo hanaanka dhaqaale ee
kaasi waxa uu ahaa sharciyaqaan Cabdiwaaxid Cabdilaahi Warsame oo falanqaynaya saameynta ay dunida iyo Maraykankaba ku yeesheen weeraradii 11 September oo maanta la xusayo sanad guradii 15-aad ee ka soo wareegtay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro Soomaali Maraykan ah oo gobolka Minnesota loogu soo gebagabeeyey tababar la xiriira hogaaminta iyo dhexdhexaadinta.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Siriya ayaa sheegtay inay aqbashay xabad joojin ay soo dhiraandhiriyeen Maraykanka iyo dowladda Ruushka ay isbahaysiga yihiin, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Siriya. soo gebagabaynta colaadaha nawaaxiga Aleppo ayaa bilaabmayso dhowaan xaalad bini'aadamnimo darteed. saacado kadib ku dhawaaqistii Siriya, Xisbullah oo ay xaruntoodu tahay dalka Libanon islamarkaasna ka garab dagaalamaysa, madaxweyne Bashaar al Asad ayaa ku dhawaaqday inay tixgelinayso xabad joojinta lagu heshiiyey, balse ballan qaaday inay isdifaacaysa haddii ay dhacdo in lasoo weeraro. sidoo kalena dowladda Turkiga oo ciidamadeeda cagta la gelisay gudaha dalka Siriya ee dagaalka wajiyada badan uu ka socdo ayaa ballan qaaday inay tixgelinayso xabad joojintan oo bilaabmi doonta maqribnimada Isniinta ee berita.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa khudbadiisa toddobaadlaha ku xusay sanad gurada 15-aad ka soo wareegtay weerarkii 11 September oo maanta ku beegan. madaxweyne Obama ayaa sheegay in ka badan 3,000 oo qof oo cid kasta leh ay maalintaasi u geeriyoodeen weeraradii 11 September. madaxweyne Obama ayaa xusay in 15-kaasi sano waxyaabo badan ay isbedeleen dunida, laakiin waxa uu intaasi raaciyay inay muhiim tahay in la xuso waxyaabaha aan isbedelin ee ay ka midka yihiin waxyaabaha dadka Maraykanka ay qiimeeyaan, isagoo intaasi raaciyay inaanay argagixisadu ka guulaysan doonin Maraykanka. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. sidaad wararkaba ku maqlayseen, dalkan Maraykanka waxaa maanta laga xusayaa sanad guuradii 15-aad ee ka soo wareegtay weeraradii 11 September sanadkii 2010. weeraradani oo saameyn badan ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Maraykanka, haddaba raadka ay weeraradani yeesheen dhinaca sharciyada iyo nolosha ayuu jaamac buule jaamac waxa uu ka wareystay sharciyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ku sugan gobolka Ohio.
laba kun iyo 11 subaxii ay bishu ahayd 11 September waxaa dhacay weerar ballaaran oo aada u weyn, argagax iyo runtii dhimasho badanna keenay, lagu soo qaaday magaalada New York iyadoo loo adeegsaday diyaarado dad rakaabiya ay ka buuxaan oo lagu duqeeyey Twin Towerska, dhismayaashii mataanaha ahaa oo World Trade Centerka ku yaalay, iyo iyadoo la duqeeyey oo diyaarada lagu garaacay Pentagonka oo ah xarunta gaashaandhigga ee dalka Maraykanka, iyo diyaarad ku dhacday Pennsylvania oo dadkii afduubayaashaha lagu qabsaday control centerka diyaaradda, halkaasna ay ku dhacday. marka dhimasho aad u fara badan baa dhacday, burbur badan baa dhacay, argagax weyn, iyo waxay noqotay dhacdo ku cusub adduunka in diyaarado commercial loo isticmaalo missiles lagu garaaco dhismayaal iyo lagu duqeeyo dalal.
wixii maalintaa ka dambeeyey سبتمبر 19-kii 2010-kii dunida isbeddel ayaa ka dhacay culimada taariikhda iyo kuwa arrimaha bulshadana waxa ay sheegeen in adduunku uu isbeddelay oo waa cusub la galay bal wax nooga taabo
horta waa markii uu horeysay ahayd oo dalkan Mareykanka gudihiisa laga fuliyo ciyaado ama hawlgal dad ka soo horjeeda dalkan Mareykanka ay culays intaas ee ka sameeyaan dalkan intuu dhisnaa waan ognahay dalkan oo laba bad u dhexeyso in yani markii uu horeysay ilaa 4,000 oo dhow ku dhawaad dad ay ku dhintaan falal dad diidan hanaanka siyaasadeed iyo hanaanka dhaqaale ee dalkan ay dalkan gudihiisa ka fushiyaan midu taasay ahayd tan kalena waxay ahayd dhacda hordhac u noqotay isbeddel weyn oo ku yimaada siyaasadda reer galbeedka iyo gaar ahaan midda Mareykanka sida ay u arkayeen dunida oo ay noqotay wixii iyaga ka baxsan inay u arkaan yacni meelo un iyaga loogu tashanayo cadow iyo dad burburin raba xadaaradaas weyn ee ka dhisan Westiga iyo dalkan Mareykanka inay burburiyaan taasa waxay soo jeeday marka in xoog aad u weyn oo Mareykanka iyo Westiga guud ahaan ay u adeegsadaan dadkii ka dambeeyey iyo meelihii laga soo abaabulay shirqoolada September 11 watii la weeraray dalkii Afghanistan watii soo dedejisay in dalkii Ciraaq oo dal weyn ahaa oo xoog weyn ku lahaa dalka Middle Eastiga uu burburo lana burburiyo iyadoo lala xiriiriyey dhacdadan 9/11 inkastoo doodo badan ay ka jiraan inaan Saddam Hussein uusan lug badan ku lahayn haddee wixii intaa ka dambeeyeyna waxay noqotay dagaal joogto ah oo loo adeegsanayo drowniska ciidamada lugta iyo ciidamada sawaariikhda ka tuura maraakiibta in meelo badan oo dunida lagu duqeeyey ilaa haddana caalamka islaamka yacni dhacdadaas waxay noqotay mid aad iyo aad u burburisay Qadaafi baa ku tegay dagaal badan baa ku baxay 9/11 yacni dhacdadii ay keentay wixii la xiriiriyey
markii laga tago dalalka burburay iyo isbedelada ku yimid dunida muslimka qaarkeed waxaa jirta iyana wadamada reer galbeedka oo Mareykanka hormuudka u yahay laftirkooda inuu isbedel ku yimid sharciyo badan la mariyey lagu soo daray dastuurada dalalkaasi wasaarado ay soo kordheen wasaaradda amniga oo kale ah isla markaana nidaamkii duulimaadyada iyo nidaamkii socdaalka wax laga bedelay muslimiinta Mareykanka guud ahaan gaar ahaan Soomaalida maxay ka dhaxleen maalinta 2010-kii
waxay dhaxleen in la soo saaro artikalkii ama sharciyadii ahayd Patriotic Act oo ahaa in wamida la abuuray hay-addii loogu magac daray hay-adda ilaalinta Homeland Security waxay abuurtay awood badan in la siiyo hay-adaha sirdoonka waxay abuurtay in surveillance iyo dabagal iyo fiirsasho badan loo yeesho dhaqanka iyo afkaaraha iyo fikirka qofka muslimka ah ee dalkan jooga waxay keentay in dhageysi fara badan la sameeyo oo dadkii patriotic act wuxuu keenay privacy dadku oo ahayd yacni falsafado aad u weyn oo dalkan ku xoog badnaa in la weyqo oo qofka privacy-giisi telefoonkiisi iyo emailkiisi iyo hadii loo baahdo gurigiisa in la invade gareeyo oo dabagal badan lagu sameeyo marka culays badan bay dadka islaamka ku keentay kuwo badan baa la xirxiray waxa abuurmay gudihii islaamnacayb baa abuurmay
ugu dambeyntii Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka la isleeyahay waxay ka mid yihiin kuwa ay argagixisadu kasoo ifbaxday saldhigyadana ay ku leeyihiin halka Soomaalidu ay ka mid tahay dadyooga sii kordhaya ee ku soo biiraya bulshooyinka reer galbeedka khaasatan Mareykanka tira aad u badan oo Soomaaliya Mareykana ayaa degan waxaana ay u egyihiin inay noqdeen hal nin guran dheelmiyey dalkoodina nabad u rama dalka cusub oo ay ku soo biireen nabad u rama balse mararka qaarkood labada arrimood siday isugu keeni lahaayeen ay ku adkaatay maxaad ku talin lahayd Soomaali Mareykanka ama Soomaalida galbeedka ku nool inay isku waafajiyaan rabitaanka labadooda dal
waxaan kula talin lahaa ardu ardullaahi baa la yiraahaa cadwaana fikrad weyn oo dhulku dhul abuurmaya ma jiro laakiin dhulku intii ilaahay abuuray baa jirta horta waa mid inaan aamino dalkanagi inuu yahay Mareykanka caruurtanadii baa ku dhaqan innagii baa ku dhaqan nabad iyo wanaag baynu ka helay innagoo qaxa oo dhib iyo shidooyin kasoo cararay waa mida dalkan loyalitygiisa iyo inaynu ku dhex noolaano bulshada dalkan baynu ka mid nahay marka inaynu shuruucdiisa ilaalino wanaagiisa ka shaqayno contribution dadhino dhanka kalena dalkeeni aynu ogaano dalkii aynu ka nimid oo kasoo jeednay
sharciyaqaan cabdiwaaxid cabdullaahi warsame oo ku sugan gobolka ohio khadka telefoonka ugu warramayey jaamac buule. Jaamac, dhegeystayaal, wareysigaasi iyo warar kale xiisaha leh ee aad idaacaddeena ka maqashaan waxaad ka dhegeysan kartaan websaitekeena oo ah voasomaly.com.
qaar ka mid ah dhallinyarada soomaali maraykanka ee ku nool gobolka minnesota ayaa loo soo gebagabeeyey tababar dhinaca hogaaminta iyo dhexdhexaadinta khilaafaadka. barnaamijkan oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano salaam ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka lagu magacaaba uma project. xuseen barre ayaa faahfaahin arrintan waxa uu noogu sameeyey siciido xuseen barre ayaa faahfaahinta arrintan waxa uu ka wareystay siciido shaaciye oo ah guddoomiyaha ururkaasi.
barnaamijka salaam wuxuu u taagan yahay somali american leaders and mediators ayuu u taagan yahay. salaam project intaas u taagan tahay. waxaa ugu talagalnay 12-15 ilmo oo soomaali ah oo ay da-doodu u dhexeyso 7-15 inaanu ku siino traininkaas oo aanu ku tababarayno mediationka waxa la yihahdaa ama dhexdhexaadinta xalinta dhibaatooyinka. marka traininkaas wuxuu socday hal isbuuc oo dhammaystiran oo all day maalintii oo dhan ah iyo wuxuu socday oo ah mediationkii iyo one day oo ah restorative justice training. restorative justice-ka waxaa la barayaa ilmaha qof walba dadka dhibaata ku dhacdo, qofka haddii marka dhibaato ay ku dhacdo ama ay wax ku yimaadaan oo kaleeto ama uu dambi galo oo kaleeto waxaa la yirahda waxaa jiro restorative oo qofkaasayti wadada saxda lagu soo celinayo lagu restore garaynayo. waxaa la siinayaa marka tools badan oo ilmahaas ay ku fahmayaan waxay xaq u leeyihiin iyo waxay xaq u laheen. ilmaha markay traininka ay qaataanna waxa ay helayaan shahaado, shahaadadaas oo ay siinayso Minnesota Supreme Court, maxkamadda ugu sareysa ayaa siinaysa shahaado, waxayna gelinayaan state rosterka waxa la yiraahdo oo markii loo baahdo qof in soomaali ahoo mediation ah loo baahdo laga helayo hadii la baaro magaciisa la geliyo ama la dhaho somali mediator ilmahaasna soo baxayaan. marka ilmahaas marka traininka way dhameeyeen, markii ay traininkii dhameeyeenna waxay ay siiyey oo xaflad loogu dhigay iyo shahaadada la siiyey.
sideed ku soo xusheen marka?
waxaan ku soo xulay based on website ayaan leenahay, qofku halka ayuu kasoo dalbanayaa. marka waxaan sameynay marka horeeto waan iclaaminay, waxaanu qornay qoraalayaanu social mediada gelinay, application-kana waxaan ku sameynay online. qofka marka wuxuu gelayaa website-keena, application-ka halkaas ayuu ka dalbanayaa. application-kii marka aanu helnay based on answers-ki ama su-aalihii jawaabihii ay bixiyeen ayaanu ilmahaas ku dooranay.
barnaamijkani ma intaan buu ku ekaanaya mise waa mid sii socon doona?
barnaamijka runtii anaga markii ugu horreysay ayuu ahaa oo aanu sameyno, waxaan la sameynay hay-ad 30 sano jirtay oo hay-ad mainstream ah. hay-addaas marka waxa ay la yiraahdaa community mediation and restorative services. waxaa nala sameeyey iyagana oo kasoo qayb galay laba jaamacadood, laba iskuul, mid waa University of Minnesota centerka oo mediation and peace building ah, midna waxa waaye Minneapolis Community and Technical College, iyo hay-ad la yiraahdo Long Fellow restorative. marka intaasoo hay-ad waxay ka mid ahaayeen inay qaarkood way yimaadeen traininka bixinayeen, qaar waxay bixinayeen circles-ka ay dhiibayeen oo ilmaha markii traininka ay qaataan practice ayay sameynayaan. marka miis kasta oo dhow qof la fariisinayaa waxaa la fariisanayaa hal qof oo marka practically wixii u yaqaana oo dhexdhexaadinaya. marka tools-kaas dhan markii ay dhameeyeen hay-addaasna aan la sameynay, qorshahaanu marka wuxuu ahaa one time deal buu ahaa. runtii haddii aan ka hadlo markii aan bilaabayay skeptical baan ahaa, waxyar waxaan lahaa ilmaha ma imaanayaan, kama soo qayb galayaan, walwal ayaa igu jiray, waxaan ahaa see usoo jiidi doontaa intaasoo ilmood. laakiin markii ilmihii maalintii ugu horreysay ay yimaadeen wallaahi wax badan askii bedelay. sababta waxaa waaye ilmihii anagii naga soo hormareen, ilmaha opportunity ay heleen way raadinayaan, waxay raadinayaan wax ay bartaan, waxay waqtigooda ku dhumiyaan ay raadinayaan. marka markii aan ugu horreysay one time ayaanu ka dhigaynay, laakiin hadda markii aan aragnay baahida jirta iyo sida ilmuhu ay waxaan u rabaan iyo sida ay ilmuhu engage u ahaayeen, bay u xiisaynayeen, wax uga fahmeen, waxaan jeclahay qaab kaleeto oo barnaamijkaas aan ku wado inaan keeno.
taasina waxa ahayd Saciido Shaaci oo ah gudoomiyaha ururka UMA project oo uu rameysay Xuseen Barre Aadan.
Dugsiyada farsamada gacanta ee maamul goboleedka Garissa ayaa waxaa lagu bartaa qurxinta dumarka iyadoo ay dawladda Garissa County maalgelin buuxda ku sameysay dugsiga farsamada ee deegaanka Bura. Wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire oo hawlo shaqo ku maraya degmada Bura ayaa booqday dugsiga farsamada ee magaalada Bura halkaasoo haweenka reer guuraaga ah lagu bariyay habka la isku qurxiyo, wuxuuna arrinkaasi kala sheekaystay Rooda Cadow Umay oo ah macallimad iyo tababare ka tirsan xaruntaas.
أنا معانا المعلم كي أو ضدك براي سالون كميسن أو معلم الأسكول هذه ضدك كلش كو ضد أرضي الجوك تاب تابر مركز أساس وايش قضاء ده
أنت هتكو صبرت تعلين تن إعلان صارك
عنكو صبرت بولك تكنيك الجارس بانكو صبرت إلا هير كلش ما صار استي على فاضنا ميسن بان ما ميسن عايش قضاء ليك قري
دولة الكونتي أو شقيها
كونتي أو شقيها عن تام براسيد إعلان كلو صار لا دو يجي يوفي ديسن لين oo hadda way u shaqeysan lahayn aniga oo markasta qolka hore waan waxa ma aqaan waan soo bartamo ayagana waxaan rawaa sida sidayda kale ay hadhow macallin u noqdaan oo heer wax u qabsadan ayagana
tirada iminka ardayda aad hayso ee aad deegaanka Burra aad ku toobarto ee cilaanka aad barto in maxaad ku qiyaas kartaa
ardayda 24 ilaa 24 yaa soo haadirta waka qarna 8 saac imaan qarna erorti sidii qarkii ilmaha leh 8 saac imaanay qarkii oo firaqahan fahmaan erorti hore
een rooda maxaad ku maagtay inaad macallin noqoto een dadka ka tacliimiya cilaan saarka iyo qurxinta haweenka
aan ku maayay kulliyana kulka hore daruuf bay geysadana markii dambe aan bartay waxaan arkay inay bilcaanta oo sidoo kale ta iska rafaasin hadhow shaqo fiican keli karaan oo ayaga ilmahooda iyo dadkooda ku kartu ku waxaysan karaan sida daraadeed baan u arkay inaan do anaan sida dibka oo baxayaan ay oo baxaan ba rajaynaa insha Allah
dowladdi Garissa County oo soo toobartay macadkii weynabaad ka soo baxday dib u soo noqotay degmada timid ka waran een dhirnaan noocayd qabtaa inaad dad heer tuula aad barto een cilaan saarka iyo gabdhaha quruxdooda iyo sida loo qurxin lahaa
wallahi maxaa rajay fiican ka qaba boqolkiyo boqol sayid ay u maadan ayagana waan ku gaabiyaa waan ku gubaabiyaa inay bartaan sidaydo kale waxa qista heerkii aan soo maray iyo dhibaatada aan soo maray wixii oo dhan aan oga sheekey hatta qaar waxa arkay aniga kale waxaan dhahay ariga wa dibkan iyo wax ka sii daran baan soo maray waxaan rajaynayaa sidoo kale haddii inta shaqo ka helin in hay'ada ka heshiin oo wax kasta aad heshiin waxaan alaf u maamulaynayaa ayagana wayna igu raxsiin gabdha badan wayna bartaan wax
muddo intee lagu soo baranaysaa marka tacliinta cilaan saar qaadida
ana wallahi maxaan soo baranayay muddo 5 sano soo baranayay
ma kaliya marka ardayda wax barta mise macallimiin kale jira
wallahi macallimiin kale male kale xey waay laakiin hadda waxa jirta qaar barteen oo isaaideeyaan oo hadda ayagana maxaan ku dhahay hadda kama video kale iska shaqeysanayeen oo hadda aan ku faraxsanahay oo dadka taanta u weeyeen inoo imaan hadda dhahrad aan tu soo dhahay gabdhahan waxaan rabaa taa tigfigidkii ilaa bare mar in la siiyo ki markaas afar ay sanad ay dhigtaan baba la siiyo certificate sidii gaar soo kale
aan dulkan waa dul baadiya dadku tacaamul intee leeg beelayeen gabdhaas qurxiyaan oo cilaanka marsadaan
wallahi awl horeed magaalada saas looga marsantiin aroos moogey laakiin saahi dadkii uu soo ilbaxaya wax buu fahmay hadda maxan ku dhaha waa la marsadaa maxan ku dhaha 10 shan waa la marsadaa
dadka reer guuraaga ma la qabsadeen noocan cilaan saarka ah oo ma jiraan dad aad ka warhayso oo lidin keeno oo toobarkan qaato ama nidaamkan noocan isqurxinta ilaa iminka waxa jira dad badan oo arintaas ka hor imaasan
ma wallahi aniga wax ka hor imaasan ma aqaan hadda dad baadiyaha ma wax baran ma jiro laakiin waxa jira dad oo baadiyaha gabdhaha markay aroos qabaan nolo keenay jirta oo cilaan u marino taa in iyagana ay umaadaan bedelka gaars aad ilaayeen ay ka heleen hadda meesan agtooda oo isla ayagana noogu faraxsan yihiin
shaqadan ma ku faraxsanta
wallahi boqolkiiba boqol waa ku faraxsanahay aniga iyo ardaydayda boqol baa ku faraxsanahay walimaana iyo macallimiinta isoo qoreen ay u gabiyeen ba mahadan celinayaan
rooda cadow oo u warramaysay wariyaha v o a da maxamed faarax shirkad kala socotaana walaanta af soomaaliga idaacadda v o a
mucaaradka siriya ayaa soo dhaweeyey xabad joojin ay soo dejiyeen dowladda maraykanka iyo siriya faahfaahinta waxaa inoo haya wariyaheena qaahira ee xasan sahnuuni
mucaaradka hubaysan ee dalkaasi Syria ayaa soo dhaweeyay heshiiska xabo joojinta oo ay wada gaareen dowladaha Ruushka iyo Mareykanka si kaalmo insaani ah loo gaarsiiyo deegaanada go'doonka ku jira ee dalkaasi Syria. Sida warbaahinta Syria ay sheegtay, mucaaradka dalkaasi ayaa sheegay inay dhankooda fulinayaan heshiiska la wada gaaray waa haddii xukuumadda Bashar al-Assad aysan burin xabo joojinta. Qaybaha mucaaradka Syria ayaa aqbalay heshiiska kadib markii baaq uga yimid ergeyga gaarka ee dowladda Mareykanka u qaabilsan dalkaasi. Afhayeen u hadlay xukuumadda Bashar al-Assad ayaa dhinaciisa ka sheegay inay aqbaleen heshiiska xabo joojinta oo ay wada gaareen dowladaha Mareykanka iyo Ruushka, waa sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee dalkaasi Syria. Midowga Yurub iyo dowladaha Carabta iyo Turkiga ayaa dhinacooda soo dhaweeyay heshiiska xabo joojinta ah ee laga gaaray dirirta ka alowsan dalka Syria. Dowladaha Faransiiska, Turkiga, Masar iyo Britain ayaa ugu baaqay dowladda Syria inay ilaaliso heshiiska xabo joojinta. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo 24 saac ee ugu dambeeyay ay dhinteen in ka badan 100 qof oo rayid ah kadib markii dowladda Ruushka iyo maamulka Bashar al-Assad ay duqeeyeen magaalooyinka Xalab iyo Idlib. Warbaahinta Syria ayaa sheegtay 64 qof in ay geeriyoodeen halka 10 kale ay dhaawacmeen kadib markii maalintii shalay ilaa ay xalay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo kuwa dowladda Bashar al-Assad ay duqeeyeen magaalada Idlib iyo dhulka ku xeeran. Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalkaasi Syria, dadka geeriyooday waxaa ka mid ah 5 qof oo hal qoys ka mid ah. Sidoo kale qolyaha gargaarka degdega ee magaalada Xalab ayaa sheegaya dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay in laga soo saaray dhismayaasha ay burburiyeen duqeymaha ay geysteen diyaaradaha Ruushka iyo dowladda Syria. Dhinaca kale, wararka laga helayo magaalada Idlib ayaa xaqiijinaya inay geeriyoodeen in ka badan 15 qof oo rayid ah halka 10 kale ay dhaawacmeen ka gadaal markii diyaaradaha Ruushka ay duqeeyeen suuq ku yaalla magaaladaasi. Qolyaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka Syria ayaa sheegaya dadka waxyeeladu ay soo gaartay inay ka mid yihiin haween iyo caruur, waxaana aad loogu deerinayaa dadka ku dhaawacmay duqeymihii ugu dambeeyey. Warbaahinta Syria ayaa xaqiijisay 5 qof oo rayid ah oo 2 caruur ay tahay in ay ku jiraan dadka ku geeriyooday degmada Duuma ee duleedka magaalada Dimashq kadib markii diyaaradaha maamulka Bashar al-Assad ay duqeeyeen halkaasi. Maxamed Sheikh Axmed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu u arko duqeymaha dadka badan ay ku dhinteen ee dalkaasi Syria.
Dareenka shucuubta Carabta iyo Muslimiinta dhammaan aad bay u kacsan tahay, aad baa looga xumaaday dadkaas tirada badan ee ku laaday magaalooyinka Idlib iyo Xalab saacadihii ugu dambeeyey iyo magaalooyinkaas iyo nawaaxigeed. Waxay ku soo beegantay sida ogtahay maalmihii barakeysnaa ee ummadaha muslimiinta adduunka ay marayeen xajka barakeysan yoom carafa bukra tahay maalintii ka horreysay ayay kusoo beegantay. Sidoo kale heshiiskii ay dowladda Mareykanka iyo Ruushku isla gaareen ee ahaa ku saabsanaa xabo joojin maalmahan ayay wax u dhibaysaa. Arrintan waxka u dhuundalola arrimaha Syria iyo Bariga Dhexe waxay leeyihiin arrintani waxay sii xumeynaysaa rajadii awalba liidatay oo laga qabay in hab siyaasadeed lagu dhameeyo mashaakil ka taagan waddanka Syria. Waxaana laga baqayaa in dagaalada sokeeye ay sii socdaan oo ay daba dheeraato arrinta Syria.
Maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Ruushka iyo Mareykanka heshiis xabad joojin ay ku gaareen magaalada Geneva si gargaar bani aadamnimo loo gaarsiiyo magaalooyinka go'doonka ku jira. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waxaan dhigisteen wax ku soo dhowtan wararkii sicirka iyo sarifka lacagaha ee beledweyne. Waa kan Xuseen Xasan dhaqanayna la socodsiiyo.
Waxaan dhigisteyaal kuna soo dhawaada xubinteena asxaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee V O A. iyadoo maalmahan ay xirneed wadada isku xirta gobollada Hiiraan iyo gobollada waqooyi bari Soomaaliya ee Puntland ayaa waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha maciishada. saako waxa ah loorka burka waxa magaalada balad weyn la iibinayaa $25 oo la mid ah $640,000. Loorka bariiska $28 waxay la mid tahay $720,000. Loorka sonkorta $38 iyo bar waxay u dhigantaa $990,000. Kartoonka baastada $8 iyo bar waxay la mid tahay $216,000. Jirgaanka saliidda $20 iyo bar waa $522,000. Kartoonka canaha Ankara waa $414. Kartoonka kaluunka nooc yaryar $28 waxay la mid tahay $714,000. Loorka digirta $740,000 waxay la mid tahay $1,200,000. Loorka galleyda $20 iyo bar waxay u dhigantaa $530,000. Loorka masagada koob iyo $20 iyo bar waxay la mid tahay $550,000. Dhinaca shidaalka fuusada naaftada $420, fuusada baasiinka $18 iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100. Heerka qabashada waa $2,250,000, bixintuna waa $2,280,000. Xubinteena sicirka miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad saaki intaa haynoo joogto.
Halkaan dhegeystayaal kala socoteen barnaamijka sarifka iyo lacagahana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana kusoo dhawaada xaruntii muusiga iyo farxeebiska iyo cali juusariye. codadka macmacaan ee farxiyafiska iyo caydruus ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenna ee alurnimo. Aniga oo jaan cabdulla jaamac iyo xuseen bare aadanna waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe idaacaddeenna duhurnimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.